Kakkajutut ovat vuodesta toiseen Suomen Luontolehden nettisivujen luetuinta sisältöä. Kakka kiinnostaa, sillä me ihmiset teemme havainnon muunlajisten läsnäolosta useimmiten juuri niiden jälkeensä jättämien jätösten ansiosta tai takia vähän havaintotekijän katsontakannasta riippuen. Pökäleen tai muun muotoisen jätöksen äärellä tekee sitten tietenkin mieli tietää, mikä otus sen on siihen pyöräyttänyt. Tämänkertaisessa Luonnon ääni -podcastin jaksossa kaivelemmekin tarkemmin kakkaa ja etenkin sitä, mitä eläinten ulosteista voi tutkia ja päätellä itse eläimestä ja sen elämästä.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikka täältä Suomen Luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia ja tänään me tutkailemme eläinten jälkeensä jättämiä ulosteita ja puhumme siitä, minkälaisia asioita kakka voikaan kertoa sen jälkeensä jättäneestä eläimestä. Minä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen ilokseni saanut eläintieteen akatemiatutkija Thomas Lilin. Tervetuloa!
Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kakka-asioilla ollaan nyt matkassa. Sähän olet siis lepakoihin erikoistunut, mutta koska olet sen projektin parissa perustanut Papana-pankin, niin kutsuimme nyt sitten ja kiitos, että tulit keskustelemaan sit kakasta nimenomaan, mutta puhutaan totta kai myös lepakoista tässä samalla. Olit tosiaan perustamassa Papana-pankkia, joka on osa tutkimusta, jossa kartoitetaan tietoja Suomen lepakoista. Siis miksi juuri papanat? Mitä sellaista kakka voi kertoa, mitä tavallaan muuten ei saisi selville?
Niin näistä papanoista saa selville monenlaista asiaa sen jättäneestä eliöstä. Oikeastaan se mikä meidän tutkijoiden kannalta on se mukavin asia siitä, että niistä papanoista on se, että sitä voi oikeastaan kuka vaan kerätä. Ja tämä Papana-pankkihan, minkä sä äsken mainitsit, on nimenomaan tällainen kansalaistiedehanke, joka perustettiin. Ja noin 10 vuotta sitten, kun meillä oli ikään kuin tämä kakkavallankumous, joka perustuu siis tämän molekyylibiologiseen tunnistamiseen, tai tunnistetaan, että mitä siellä kakan sisällä on, niin se avasi mahdollisuuksia siihen, että me voidaan sen, meidän ei tarvitse pyydystää itse niitä lepakoita. Meillä voidaan käyttää tässä niin sanottuja non-invasiivisia menetelmiä, joissa ei tosiaan tarvitse käsitellä sitä itse eläintä, vaan saadaan enemmän irti sitten esimerkiksi siitä papanasta. Ja tämän kautta sitten me saatiin valjastettua lepakoista kiinnostuneita kansalaisia tekemään myös sitä, osallistumaan siihen meidän tutkimukseen.
Ja mitä tuossa kahvikoneella juteltiin, niin jengihän innostui tosi paljon.
No, innostui tosi paljon. Ja meillä oli oikeastaan niin kuin sitten, meillä tuli suoraan sanottuna kakkaa ovesta ja ikkunoista, että joo, tosi paljon tosi innostunutta porukkaa ja se on ollut mahtavaa sitten niin oikeastaan just se, että mitä kaikkea me ollaan saatu sitten selvä, että lepakkotutkijanahan meillä on niin kuin se ongelma, että ollut tätä ennen kuin meillä on ollut näitä molekyylibiologisia menetelmiä näiden kakkojen tutkimiseen, että yksi lepakkotutkija voi olla yhdellä hetkellä vain yhdessä paikassa.
Aivan.
Ja me voidaan vaan, että vaikka olla tässä Lauttasaaren rannassa ja katsoa, että tuossa lentää nyt lepakko ja se on vesisiippa. Mm. Mutta sitten tällaiseen vähän laajempaan tutkimukseen, niin meitä pitäisi olla kymmeniä tai satoja meitä tutkijoita samanaikaisesti ympäri Suomea katsomassa, että no onko täällä sitten joku lentämässä sähän samaan aikaan ja niin edespäin, jotta me saataisiin tietoa esimerkiksi siitä, että missä ja milloin lepakot on. Ja siihen nyt esimerkiksi käytännön esimerkkinä tämä Papana-pankki mahdollisti sen, että mehän pyydettiin sitten näitä osallistujia. Eli se Papana-pankki perustuu siihen, että kansalaiset saivat kerätä, sellaiset kansalaiset, jotka tiesi, että heidän asunnossaan tai heidän vintillään, normaalisti vintillä ei asunnossa sisällä, mutta vintillä on kesäisin lepakkoyhdyskunta, otti meidän yhteyttä ja me lähetettiin heille sitten tällaisia papanan keräystarvikkeita, eli hanskoja ja pinsettejä ja sitten tällaisia pieniä pieniä keräysputkia, näyteputkia. Ja joka viikko, tai ehkä se oli joka toinen viikko, mä sanon nyt, että joka viikko, nämä ihmiset sitten keräsivät heidän ullakoiltaan lepakon paponoita näihin putkiin ja sitten lähetti meille. Ja näin me saatiin sitten aikaiseksi niin kuin koko kesän ajalta tällainen aikasarja lepakon papanoita.
Miksi siihen tarvitaan aikasarja? Miksi ei riitä kevään ensimmäiset papanat?
Joo, tuo on hyvä kysymys. Ja oikeastaan yksi vastaus siihen on se, että me haluttiin selvittää, että miten lepakoiden ruokavalio esimerkiksi muuttuu kesän läpi. Mutta sitten me myös saatiin selville sellaisia asioita, että välillä joillain ullakoilla on yhtä lajia alkukesästä lepakkoa ja loppukesästä toista lajia. Ja että siellä vaihtui se asukki sitten sen kesän aikana.
Minne ne ensimmäiset sitten meni? Tai, ja missä ne toiset oli sillä aikaa?
Siihen me ei olla vielä päästy käsiksi oikeastaan, että mitä siinä näin kävi. Ja sitten yksi kiinnostava aihe on sitten taas se, että esimerkiksi niistä papanoista me saadaan myös selville, me nähdään myös esimerkiksi lepakoiden kantamia taudinaiheuttajia, jotka voi olla ihmisillekin vaarallisia joissain tapauksissa. Meillä Suomessa ei ole sellaisia oikeastaan niin kuin tapauksia vielä, joissa olisi niin kuin lepakkovälitteisiä tauteja ihmisiin päättynyt.
Miksi niitä sitten pelätään niin paljon? Tämä on sellainen asia, mikä usein tulee esille, että ajatellaan, että no se lepakko kantaa jotain semmoista tautia, että nyt kun se on täällä mun ullakolla, niin äkkiä pitäisi päästä eroon siitä.
Ne tarinat, se on tottahan se on, että niillä on tällaisia erilaisia taudinaiheuttajia. Ja oikeastaan näitä tarinoita enimmäkseen kuullaan tropiikin alueelta, eteläisemmästä Euroopasta ehkä, mutta enimmäkseen just, ja varsinkin sitten tämän SARS-CoV-pandemian jälkeen meillä on sellainen, että esimerkiksi että tämä olisi niin kuin lepakoista, tai että se on lepakoista lähtöisin, alun perin lepakoista lähtöisin oleva taudinaiheuttaja, joka on sitten siirtynyt ihmisiin. Mutta silloin yleensä kun on tällaisia tapauksia, että taudinaiheuttaja siirtyy siitä lepakosta ihmiseen, niin silloin se yhteys on paljon välittömämpi, että se lepakko on tosi läheisessä yhteydessä ihmiseen. Ja yleensä, että vaikka ihminen jollain tapaa käsittelee sitä eläintä tai näin. Ja meillä Suomessa on oikeastaan, meillä ei ole tällaista taipumusta olla niin kuin riittävän läheisessä kanssakäymisessä lepakon, että se taudinaiheuttaja voisi sieltä hypätä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä olisi kuitenkin hyvä tällainen seurata, että millaista tällaista niin kuin mikrobifaunaa ja floraa lepakoilla on ja mitä mahdollisia taudinaiheuttajia on. Ja etenkin sitä, että milloin ne taudinaiheuttajat on yleisiä niissä lepakoissa, että milloin ne lepakot erittää paljon niitä. Ja nyt tällaisten tutkimuksen kanssa, missä meillä on tämä aikasarja, joka kestää sen kesän läpi, me nähdään sitten, voidaan nähdä siellä tällainen piikki, joka yleensä ajoittuu siihen, kun lepakot naaraat on synnyttänyt poikaset, ja ne poikaset on 2-3 viikon ikäisiä, ja ne on ensimmäistä kertaa, tiedätkö, altistunut tälle taudinaiheuttajalle, ja ne niin kuin sairastaa esimerkiksi, ne sairastaa flunssan.
Aivan.
Ja sitten ne erittää sitä virusta siihen ympäristöön, ihan niin kuin ihmisetkin.
Eli siis ne pikkuiset.
Lepakot, aivan. Niin, tiedätkö, ensimmäistä kertaa, joo, kun ne sitten niin kuin sairastaa jonkun taudin. Sen jälkeen enää niin kuin samalla tapaa tuu sitä, kun niille kehittyy se sellainen immuniteetti sitä vastaan.
Aivan.
Ja sitten. Mutta nyt me tiedetään tällaisikin asioita ja esimerkiksi tämän Papanapankki-hankkeen kautta. Eli sitten pääsee oikeasti kyllä niin kuin kaikenlaiseen. Ja me ollaan oikeasti, niin kuin, ja esimerkiksi lepakoiden sukulaisuussuhteita. Meillä on tällainen tapaus, missä me ollaan monta vuotta tutkittu tällaista vesisiippayhdyskuntaa Liedossa tuolla Turun kupeessa, sellaisessa vanhassa Nautelankosken vesimyllyssä. Ja siellä on se monikymmen, joskus yli satapäinen vesisiippa joukko, ja tota noin, niin me ollaan huomattu rengastusten kautta, että ne samat yksilöt saapuu sinne vuosi toisensa jälkeen. Ja sitten mä alettiin kiinnostamaan, että hei, että onko nämä niin kuin sukulaisia, jotka palaa tänne, ja me saatiin sitten näiden esimerkiksi näistä ulosteista tota noin, niin kerätyn DNA:n kautta selville, että hei, että täällä on tällaisia niin kuin siskoksia ja heidän lapsia, jotka palaa tänne sitten aina vuosi toisensa jälkeen. Ja taas oli tällä hieno, että ei tarvinnut tota noin, niin kajota niihin eläimiin. Tästä vaan kaikki selvisi siinäkin sitten niitä ulosteiden kautta. Että siellä ulosteissa on sen lepakon, sen isännän omaa perimäaineista, sitä DNAta, ja sitten siellä on sen tota noin, niin ravinnon perimää, sitä lepakkojen tapauksessa hyönteisten tota noin, ne DNAta.
Ja niin sitten aivan, siellä on, että sitä kautta joo, pystyy. Niin,
ja sitten siellä on sitä, tota, sitä suoliston, mikrobiston tota noin, niin DNAta. Ja sitten siellä on myös näiden mahdollisten taudinaiheuttajien DNAta. Ja kaikki on, niin kuin kaikesta saa, kaikkea saa irti sieltä ja kaikkea pystyy tutkimaan.
Luonnon ääni.
Sähän olet erikoistunut lepakoihin, mutta tässä nyt tuli ilmi, että mitä kaikkea siitä ulosteesta voidaan tutkia, niin miten sitten niin kuin muuten eläintieteessä, niin mihin kaikkeen voidaan käyttää siis kakkaa?
Tutkimuksessa.
Tutkimuksessa. Niin. Voikaan keksiä, mutta joo, tutkimuksessa, että mitä asioita voidaan päätellä tälle eläinten kakasta. Tässä kerroitkin, että mitä on, mutta että onko vaikka, itse tiedän ainakin ja muistan lukeneeni, että esimerkiksi koirasusia pystytään päätellä.
Joo, ja se perustuu just tähän samaan menetelmään. Mutta ihan yksinkertaisimman, jos mietitään, mitä pystyy päätellä kakasta, on se, että joku laji on paikalla jossain.
Juuri näin.
Että jos tunnistaa erilaisia kakkoja, tietää, että kuka on jättänyt ton jätöksen, niin sitten voi päätellä, että mikä eläin on vaikka takapihalla, että jos siellä löytyy ketun kakka tai mäyrän kakka ja näin, niin se on niinku ihan niinku yksinkertaisemmin sitä, mitä pystyy sitä kakasta päättelemään.
Tämähän onkin meidän sivuston suosituimpia sisältöjä vuodesta toiseen, erilaiset kakat ja miten tunnistat sen. Niin olisitko sä voinut meille tutkijana antaa sellaiset vinkit, että kun törmää tuolla vaikka metsälenkillään sitten johonkin pökäleeseen tai mikä mallinen tämä jätös nyt onkaan, niin mitkä olisi sellaiset, niin kuin, että vähän saisit suuntaa siihen, että mikä eläin tai lintu tai vastaava siinä on ollut siinä meiningeissä mukana.
Joo, tämä ei ole mun erikoisosaamista, mutta tota, mun mielestä luulen, että kolme tärkeää asiaa. Koko, muoto, koostumus. Ja siitä niiden kolmen, niin kuin tällainen, kolme koota. Niillä pääsee pitkälle. Joo, ja siinä on oikeastaan, että se helpoin jako on oikeastaan se, että onko se eliö peto vai onko se kasvissyöjä. Ja kasvissyöjällä on sitten aika usein näitä niin kuin papanatyyppisiä. Ja sitten tota, pedoilla on sitten näitä kiinteämpiä niin kuin pökälemuotoisimpia enemmän. Ja se on se ensimmäinen jako, jonka pystyy tekemään. Ja sitten sen jälkeen, jos on vaikka niitä tällaisia papanatyyppisiä, niin sitten siitä koosta oikeastaan pystyy kertoa paljon. Ja sitten muodosta, että rusakko ja jänis, niin aika pientä ja pyöreitä ja sitten taas hirvellä on itse asiassa hämäävän pieni, mutta se on sitten se muoto on vähän erityyppinen sitten se, että se on enemmän sellainen niin kuin soikeampi papana, mutta jo kolmesenttinen kuitenkin, 3-4-senttinen tällainen pökäle. Ja sitten tota noin, niin, petojen puolella, jos mennään esimerkiksi, niin supikoira, tiedätkö tämän?
En.
Kasa. Sehän käy aina samassa paikkaa. Siellä on näitä vessoja, näitä supikoiran vessoja, ja sitten se kerätään. Se on aika hämmästyttävän isoja.
Joo, tämä on myös yksi mielenkiintoinen juttu, että miksi jotkut tekee tällaista, ja sitten on taas niinku, että piilotetaan, ja sitten jotkut tekee tosi näkyvälle paikalle. Joo. Mikä tämän käytöksen
selittää? No siinä on oikeastaan varmaan sitä, että riippuu siitä, että mikä sen eliön rooli on siinä eliöyhteisössä, että mitä isompi eläin on ja mitä vähemmän pitää vältellä petoja, niin sitä vähemmän pitää myös piilottaa
niin,
niitä
tietenkin.
Kakkoja.
Aivan.
Joo, ja se supikoirakin ok, sillä on niin kuin aika näyttävät ne keot, mutta ne on aina siinä samassa paikkaa, että oikeastaan, että sehän matkustaa sitten sinne hänen keolleen sitten hänen ulostamaan, mutta se ei niin kuin sitten varmaan siinä omalla reviirillään muualla sitten kakkaa ja anna ilmi omaa paikkaansa sitä kautta. Ja, ja mäyrällä sitten taas on sellainen pieni, sehän kaivaa sen pienen kuopan. Ja niitä kuoppia saattaa kyllä olla monta. Ja jostain sitten kettu ei oikeastaan niin kuin väitä, että sehän kakkii kanssa ihan minne tahansa. Mutta kyllähän kettujakin saalistetaan.
Niin.
Ja sitten jos on niin onnenkaista, että pääsee joskus näkemään suden kakan, niin sehän on aika iso ja se on aika karvanen. Et siinä on niin paljon niitä saaliseläimen karvoja sitten, että siitä sen voi tunnistaa. Ja karhulla on aivan monenlaisia kakkoja, riippuen vuoden ajasta. Ja kuuluisahan se loppukesä ja alkusyksyn tämä niin kuin marjakakka, joka on täynnä niin puolukkaa ja mitä muuta se on sitten ahminut.
Tuommoisia ainakin pystyy myös tällainen ei-tutkija paljain silmin näkemään siitä kakasta, mutta onko jotain muuta, mitä voisi silleen, että okei, nyt mä oon ehkä tunnistanut, tässä on kettu. Niin pystyykö ilman pipettejä selvittämään muuta niin kuin tavan tallaaja siellä metsässä tai muualla?
Varmaan ainakin sen, että jos silloin tällaisia niin kuin vatsaongelmia.
Aivan. No ne luultavasti pystyy jokainen kakkaava.
Sellaisen diagnoosin voi tehdä kuka vaan.
No mitäs kun minä vaikka löydän sieltä ullakolta papanoita, niin mistä mä tiedän, että siinä ei ole sitten hiiri tai muu jyrsiä kyseessä, vaan nimenomaan, että se on lepakon?
Hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska meille on usein lähetetty papana pankinkin yhteydessä hiiren papanoita, joita on sitten luutu lepakon papanoiksi. Ja ne on itse asiassa aika kohtalaisen helppo erottaa toisistaan. Hiiren papana on ehkä samankokoisia. Hiiren papana on harmaampi, se on kiinteämpi ja silloin se on vähän kuin tämmöisen soikion muotoinen ympyrä tai pyöreäpäinen. Ja sitten jos sen sormella painaa, niin se leviää vähän niin kuin savi.
Okei, joo.
Mutta sitten taas lepakon papana on musta ja voimakkaan valon alla katsottuna se kiiltelee. Siellä kiiltelee ne hyönteisten siivet ja kitiinikuoret. Ja sitten se on yleensä tylppäpäinen. Ja sitten taas, jos sen musertaa, niin se hajoaa ihan pieneksi jauhoksi tai tällaiseksi murskaksi. Ja silloin on helppo erottaa lepakoiden ja hiirten papanoiden, joita esiintyy tosi paljon samassa paikoissa, kyllä.
Suomenluonto.fi.
Tuossahan tulikin jo paljon tuosta lepakoihin liittyen, että mitä se kakka kertoo siitä eläimestä ja eletystä elämästä, mutta mua jotenkin kiinnostaisi vielä se, että se eletty elämä, että mun mielestä se on jotenkin mielenkiintoista, että siitä yhdestä pökäleestä tai papanasta tai näin, että sä pystyt päättelemään siitä eletystä elämästä, eikä niinkään ehkä vain ruuasta, jota siihen nyt on päätynyt. Niin onko se nimenomaan, mitkä asiat siellä paljastaa sen eletyn elämän?
Itse asiassa yksi asia, jonka mä tuossa jätin mainitsematta vahingossa aikaisemmin, kun mä kerroin, että mitä kaikkea sieltä ulosteesta voi löytyä, niin toinen asia on myös, että sieltähän voi mitata esimerkiksi erilaisia ympäristömyrkkyjä.
Aivan.
Ja tällaisia raskasmetalleja esimerkiksi. Ja sieltä voi mitata erilaisia hormonitasoja, esimerkiksi stressihormonitasoja.
Okei.
Ja sitä kautta sitten päästään sen jäljille, että miten se eläin voi.
Okei. No niin. Onko teillä lepakoidenkaan esimerkiksi tullut sit ilmi jotain, että kun on eri puolilla Suomea, että onko jossain lepakoilla stressaavampi elämä kuin toisaalla?
No stressitasot varmaan eliöillä yleisesti ottaen vaihtelee kauden sisällä aika paljon, että riippuen, että mihin aikaan vuodesta niitä mittaa. Mutta sitten jos mietitään tällä ihan niin kuin alueittain, niin meillä on erittäin vaikea löytää lepakoiden esimerkiksi ympäristömyrkkytasoissa sellaisia vaihteluita, jotka niin kuin sanoisi, että joku paikka on tosi paljon enemmän saastunut kuin toinen. Meillä on itse asiassa aika puhdas maa onneksi vielä.
No se on huojentavaa kuva.
Ja se on ollut tällaisia henkilöitä, jotka tutkii ympäristön saastumista ja sen vaikutuksia eliöihin. Heitä kutsutaan ekotoksikologeiksi. Ja me ollaan oikeastaan huomattu, mäkin olen sitä joskus kokeillut sitäkin alaa, mutta se ala on aika vaikea meillä Suomessa, koska meillä ei vaan ole riittävän saastuneita alueita, että me löydetään. Ja valitettavasti usein tutkijat ovat joutuneet menemään esimerkiksi Kuolan niemimaalle silloin aikoinaan, että ne voi niin kuin tehdä näitä mittauksia ja hyvässä asemassa ollaan sen puolesta.
Entäs sitten, kun ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita voi päätellä suolistomikrobiomista, niin päteekö tämä sama muunlajisiin?
Pätee. Mä en vaan tällä hetkellä, me ei välttämättä tiedetä, että mitkä komponentit, mitkä osat siitä mikrobiomista on sellaisia, jotka vaikuttaa eri eliöillä niiden hyvinvointiin.
Se on
niin riippuvainen niiden ravinnosta.
Okei.
Että mitä sen suolen pitää tehdä, mikä sen tarkoitus on ja minkälaista ravintoa se prosessoi. Mä uskon, että joku tietää sitä jotain, mutta mä en vielä tiedä siitä riittävästi. Me ollaan siis tätä tutkimassa ja se mikä on niin kuin tosi kiinnostavaa esimerkiksi lepakoilla. Ja mä palaan taas lepakoihin ja varmasti moneen kertaan tämän äänityksen aikana. Mutta lepakothan on vaihtolämpöisiä eliöitä, vaikka me mielletään, että kaikki nisäkkäät on tällaisia tasalämpöisiä, mutta lepakot on kyllä oikeasti vaihtolämpöisiä ja ne laskee lämpötilaan kesäsinkin joka päivä ja säästääkseen energiaa, mutta erityisesti sitten syksyn tullessa ja syksyn edetessä siirtyessä talveen, niin nämä tällaiset horrosjaksot, ne pitenee ja syvenee. Ja silloin se suolen mikrobiomi muuttuu tosi paljon. Se lepakkohan ei syö silloin, mutta talvella, koska ei ole hyönteisravintoa saatavilla. Mutta silti se metabolio on hidasta ja aina välillähän se lepakko virkoaa siitä. Ja silloin me ajatellaan, että sen suolen mikrobiomin toiminta on enemmän tällaista, että se suojelee ikään kuin sitä lepakkoa muilta mahdollisilta taudinaiheuttajilta, jotka infektoida sitä. Mä en tiedä, mikä on infektoinnin oikea sana, mutta suomeksi, mutta joka tapauksessa ne saattaa infektoida sitä sen talvihorroksen aikana, jolloin sen oma immunipuolustus on laskenut, koska sen kokonaisaineenvaihdunta on laskenut sen horroksen takia. Niin se, me ajatellaan, että sillä mikrobiomilla on tällainen hyvin suuri merkitys ja me tiedetään, että se muuttuu kesän ja talven välillä tosi paljon. Ja samaten ihan lepakon iholla kanssa ja lepakon esimerkiksi siivillä, niin se vaihtuu se mikrobiomi ja että se olisi nimenomaan tällainen, niin kuin, silloin olisi tällainen suojeleva merkitys.
Luonnon ääni.
Kun puhutaan kakasta, niin niihin liittyy hurjasti sellaisia niin sanotusti tyhmiä kysymyksiä, vaikka mä oon sitä mieltä, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, mutta sellaisia, mitä haluaisi kysyä, mutta ehkä vaikka niin kuin aikuisena ei enää ihan kehtaakaan, kun ehkä tällaiset pitäisi tietää ja muutenkin silleen kakka. Mutta nyt mä kysyn liudan kakkakysymyksiä, joita olen aina halunnut tietää, mutta en ole kehdannut kysyä. Lintujen kakka ja pissa tulee samasta aukosta. miksi meillä ja muilla lajeilla pissa tulee eri rööristä ja kakka toisesta? Et miksi lintujen kohdalla taas noin? Osaatko selittää?
Me ei tykätä sotkusta. Mä en itse asiassa tiedä vastausta tohon noin, vaikka ehkä mun pitäisi. Mutta sehän on, joo, linnuilla on se kloaka, joka yhdistää siis virtsatiehyet ja suolen. Ja nämä kaikki tulee sitten niin kuin samasta aukosta. Mutta miksiköhän se on niin, tekeköhän se kuule lisääntymisestä helpompaa nisäkkäille esimerkiksi. Mä sanoisin, että sillä on jotain tekemistä tämän kanssa, mutta en osaa vastata tuohon. On kyllä, toi on tollainen kysymys, jonka voisi kyllä 3- tai 4-vuotias kysyä jo.
Tai 41-vuotias, kuten minä. Okei, seuraava. Jäniseläimet syö omia papanoitaan kertaalle. Miksi?
No se liittyy just tähän mikrobiomiin ja se liittyy siihen, että ne haluaa kierrättää sitä bakteerikantaa.
Okei, eli se ei ole niinku ruoansulatukseen liittyvä juttu.
No se liittyy ruoansulatukseen, se parantaa sitä nimenomaan, koska niillä on sitä hyvää kantaa, mitä ne kierrättää.
Okei. Se tuntuu vaan jotenkin niin kuin järjettömältä, koska siis taas niin kuin ihmisenähän niin ei voisi tehdä, että ei todellakaan tekisi hyvää, niin miksi se nyt on tolla tavalla laitettu toimimaan? Mitä siellä, miten me erotaan?
Siitä, niin, mä uskon, että siitä, niin kuin, että siitä ehkä siitä kasvisravinnosta saa vielä jotain irti, mutta sehän on myös sitten, nehän on periaatteessa myös sitten niin kuin se mikrobit on myös ravinnon lähde, että siitä saa varmasti erilaisia vitamiineja. Ja tällaisia, että kyllä mä luulen, että silläkin on, että se on sitäkin kautta se, että miten niillä on ollut vaan tämä todella, todella pitkä, tällainen, mitä kutsutaan yhteiseloksi, eli koevoluutioksi, että se on kehittynyt ikään kuin tämä systeemi sellaiseksi, että ne pystyy sitten sietämään, tai että se bakteeri tai bakteerikanta ei aiheuta tautia siinä isännässään, vaikka se tulee ikään kuin väärää kautta sisään.
No väärää kautta tai eri kautta sisään ja evoluutio, koska seuraavaksi siis märehtijät, kuten esimerkiksi hirvet, joilla taas sitten kertaalleen pureksittu sapuska nousee vielä suuhun uudestaan. Niin eikö vaikka pidempi suolisto olisi järkevämpi tai muuta? Et miksi evoluutio on päättänyt näin, että niin kun pitää aivan järjettömän monta kertaa se sapuska pureksia?
Ehkä se on niin, että sinne ei vaan yksinkertaisesti mahdu pitempää suolta, koska kasvissyöjän suoli on jo ihan mahdottoman pitkä ja se vaan sitä menee. Että tämäkin oli niin vaikea kysymys, että mä en osaa ton parempaa vastausta ehkä tähän antaa. Mutta se on se kasvisaine, se on tosi vaikeasti sulatettavaa. Ja mä uskon, että se vaatii kyllä niin kuin tästä just monenkertaista prosessointia sen takia, että siitä saadaan oikeastaan jotain irti. Ja usein ajatellaan niin, että kasvissyöjät, niin että se on niin kuin, se ravinto on sitä kasvisaine, mutta paljon siitä ravinnosta, mistä se saa energiaa, niin tulee myös siitä mikrobiston kautta, että myös varmasti sitä niin kuin yritetään viljellä siinä samalla tapaa, että sieltä saadaan sitten ne tällaiset vitamiinit ja muut tärkeät aineet irti niistä mikrobeista.
Joo, tämä oli asia, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi. Eli kiitos, että sain tyhmiin kysymyksiin laajentavia vastauksia, niin voin näitä nyt sitten märehtiä mielessäni.
Luonnon ääni.
Hei Thomas Lili, lepakkotutkija ja myös kakka tai papanapankin perustaja. Mä tiedän, että enää teille ei papanoita nyt ainakaan tällä hetkellä, että niitä piisaa, että ei kiitos lähetellä enempää, mutta kun kerroit, että niistä voisi niinku väikkäreihin olla aineksia niinku loputtomiin, niin mikä olisi semmoinen aihe, mihin ehkä olette nyt laittamassakin pipettejänne, niin mitä tutkitaan seuraavaksi lepakoiden papanoista? Mikä olisi mahtavinta päästä selvittämään?
Lepakoiden papanoista olisi varmasti tosi kiinnostavaa ymmärtää paremmin. Tämä on vähän niin kuin suosikki, tai tämä, mä oon niin vuosia miettinyt tätä aika herkullista aihetta.
Joo.
Ja lepakot lentävinä hyönteispyydyksinä. Voitaisiko me miettiä sitä, että lepakot itsessään vähän niin kuin kartoittaa meille jonkun alueen hyönteisrikkautta, koska kaikki hyönteiset ei välttämättä mene erilaisiin pyydyksiin. Me ollaan esimerkiksi löydetty lepakoiden papanoista aika paljon tosi harvinaisia lajeja, joita pidetään ikään kuin harvinaisina, koska ne on tällaisia hyönteisiä, jotka ei välttämättä mene johonkin valopyydykseen tai ikkunapyydykseen ja ehkä ne on jotain tällaisia latvuston lajeja esimerkiksi tällaisia. Ja siinä on niin kuin tällainen niin kuin kiinnostava aihe olisi niin kuin katsoa, että voidaanko lepakoiden avulla kartoittaa joidenkin alueiden hyönteisdiversiteettiä ja siten ehkä ymmärtää paremmin sitä, koska ne tekee sitä vähän niin kuin ilmaiseksi meille.
Kakasta todellakin on moneksi. Lämmin kiitos Thomas Lili, että pääsit meidän vieraaksi. Ja kuulijat, te voitte herkutella lisää kakka-asioita osoitteessa suomenluonto.fi. Ja Luonnon ääni -podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen ensi vuonna. Moikka!
Moi moi!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.